Nei, jeg synes jeg bare takker deg for dagen i dag, og takker deg for alt du har gjort for oss. Takk for korset, takk for alt du gikk gjennom for vår skyld, Herre. Takk for at du, ja, du var den eneste som var verdig. Du er den eneste som er verdig. Takk for at du var helt feilfri og syndfri, og at det, ja, døden kunne ikke holde deg fast. Bare ber om velsignelse ved det jeg har tenkt å si nå, Herre. Ber om at du må lede meg og gi meg de ordene du ønsker å formidle i dag, Herre. Legger det i dine hender. Amen. Palmesøndag. Da er den dagen Jesus kommer ridende inn i Jerusalem. Da har han nettopp helbredet en blind mann. Han har nylig vekt opp Lazarus fra de døde. Han har snudd opp ned på Zacchaeus sitt liv. Og mange var vittne til det, og gikk rundt og fortalte videre om det. Og Zacchaeus sitt liv, tolleren som hadde presset ut så masse penger av folk, begynte plutselig å gi ut penger, og fikk et helt nytt liv. Og det er mange, mange, mange andre ting har Jesus gjort, både lenge før denne veka, men også rett i forkant av denne veka. Så det er en interessant mann som kommer ridende inn i Jerusalem. Var han en trollmann, eller var han en galning, eller var han Messias? Stemte det han sa om seg selv, eller var det bare noe han fant på, eller var det noe han tilrøvet seg? Det var nok masse tanker rundt det. Og det som står i Johannes er at alle de som var til stede når han kalte Lazarus ut av graven og vekket han opp fra de døde, vitnet om det. Og det var også derfor mange hadde dratt ut for, eller mange dro ut for, fordi de hadde hørt at, om dette tegnet. Så derfor var det veldig mange samlet også når Jesus kom ridende inn i Jerusalem, fordi at det var folk som vittnet om dette her har vi opplevd, dette har vi sett, og dette har vi hørt om, og så vittnet de videre. Og det var mange som kanskje lurte på om det stemmer dette her, da må vi finne ut av det. Så det var masse folk der, og det var jo høytid også, så det var ikke så rart at det var masse folk. Men her ropte de, Hosianna, velsigne han som kom i Herrens navn. Hosianna, det kan bety frels, eller berg, eller hjelp, eller utfri, eller vær hilsa. Bare noen dager senere så ropte de korsfest. Han ble hyllet som konge. Han ble hyllet med de ordene som står i Salme 118, vers 25, om at, ja, det står da, nå bare kvoter det litt fritt her, men velsignet han som kom i Herrens navn, eller kongen som kom i Herrens navn. Så det er ikke bare, du tar ikke på en måte skriftord som står om Messias som skal komme, eller om en frelser som skal komme og bare rope da etter en random fyr. Det er en tillit der som ligger i bunnen. En tillit til at kanskje han er den han sier han er. Men det er enorme kontraster. At han står der og blir hyllet som konge, og så vet Jesus at dette er ikke det der stopper på en måte. Dette er ikke noe han kan leve av lenge på en måte. Han kommer til å bli korsfestet. Og kanskje mange av de samme folkene som ropte Hosianna har snudd om og på en måte roper at han skal korsfestes. Og noen dager senere så ble han spottet, og han ble hånt, og han ble behandlet som om han var en røver. Fra å bli behandlet som om han var en konge. Og folk la kappene sine ned for han, og folk hyllet han og viftet med palmegrenene og la de ned for han. Da han kom ridende inn på et esel, oppfylte han en profeti fra Zakaria. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han, og rir på et esel, på en eselfole. Det står i Zakaria 9:9. Og så har jeg lyst til å lese det som står i Lukas, kapittel 19, vers 30-40. Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det aldri har sittet noen menneske på. Løs den og lei den hit. Om noen spør dere, hvorfor løser dere den, skal dere svare, Herren har bruk for den. De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. Da de løste folen, spurte de som eide den, hvorfor løser dere folen? Herren har bruk for den, svarte de. Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den, og lot Jesus sette seg opp. Og der han rev fram, brette folk ut kappene sine på veien. Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede og lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte, «Velsignet han, kongen som kommer i Herrens navn. Fred i himmelen og ære i det høyeste.» Noen fariserer i folkemengden sa til ham, «Mester, tal disiplene dine til rette.» Men han svarte, «Jeg sier dere, dersom de tier, skal steinene rope.» Leser fra Markus kapittel 14, vers 22-26. Vi kom til nattverden. Mens de holdt måltid, tok han et brød, takket, brøt det, ga dem og sa, «Ta imot, dette min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem, og de drakk alle av det. Og han sa til dem, «Dette mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. Sannelig, jeg sier dere, aldri mer skal jeg drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.» Jesus fortsatt som en ydmyk tjener, vasker føttene til disiplene og bøyer seg ned som et eksempel på hva vi er kalt til å gjøre. Han gir seg selv, og jeg synes det er veldig fint at vi skal ta del i nattverden i laget etterpå. Jeg har lyst til å lese noen salmer for dere, eller noen utdrag fra noen salmer, for det står at de... Når de hadde sunget ferdig lovsangen, så gikk de videre ut i hagen. Og den lovsangen, da er mest sannsynlig, som tradisjonen var, salme 113-118. Jeg har lyst til å lese noen av de, eller noen utdrag derfra. 113-1-6. Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere! Pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid. Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Herren opphøyd over alle folkeslag. Hans herlighet høyere enn himmelen. Hvem som Herren vår Gud? Han som troner i det høye og ser i det dype. Hvem i himmelen? Hvem på jorden? Og så 114:7-8. Jord, skjelv for Herrens ansikt, skjelv for Jakobs Gud, han som gjør klippen til en innsjø og harde fjell til en vannrik kilde. 115:9-11. Stol på Herren Israel, han deres hjelp og skjold. Stol på Herren Arons hus, han deres hjelp og skjold. Stol på Herren, dere som frykter ham, han deres hjelp og skjold. Herren husker på oss, han velsigner. Han velsigner Israels hus, han velsigner Arons hus. Han velsigner dem som frykter Herren, og de små og de store. 116:1-5. Jeg elsker Herren, for han hørte mitt rop om nåde. Han vendte øret til meg. Jeg vil kalle på ham alle mine dager. Dødens bånd snørte seg om meg. Dødsrikets redsler nådde meg. Jeg fant bare nød og sorg. Da påkalte jeg Herrens navn. Å, Herre, redd livet mitt! Herren nådig og rettferdig, for Gud barmhjertig. Herren vokter de uvitende. Han kom meg til hjelp da jeg var langt nede. Og så leser jeg hele salme 117, for da tror jeg det korteste du får tak i. Lovsyng Herren, alle folk. Pris ham, alle folkeslag. For hans miskunn mektig over oss. Hans troskap varer evig. Halleluja. Og så til slutt 118:22-24. Steinen som bygningsmennene vraket blitt hjørnestein. Dette Herrens eget verk. Underfullt det i våre øyne. Dette dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den. Jeg synes det utrolig sterkt å lese en del av de tingene. Jeg anbefaler å lese hele rekka. Men en del av de tingene. Og da vet jeg at Jesus mest sannsynlig sång disse sångene og leste disse tekstene på en måte før han skulle dø. Ja, steinen som bygningsmennene vraket er nå blitt hjørnestein. Jesus visste at det var seg selv det var snakk om, og han visste at det var han som var den hjelper som kom i rett tid, og den hjelper som kom i nøden. Og Jesus var i hagen og svettet blod, og han var i dødsangst. Allikevel så ber han tre ganger at Guds vilje må skje. Selv om han ber også om at det, hvis det er mulig, så la dette begeret gå forbi meg. Men han ber altså at Guds vilje må skje. En annen spennende ting som skjer i hagen, at en av disiplene, når de kommer med denne gjengen som skal ta Jesus, så griper en av disiplene til sverd, og hogger en tjeneren til øverstepresten, og da jo ganske, altså øverstepresten, du tuller ikke med han, og dette tjeneren hans, han hogger av han høyre øyre, og da Jesus gjør, at det selvfølgelig helbreder han da, og da synes jeg bare så utrolig fint, her kommer den gjeng, med på en måte våpen og klare til å fange han på en måte, som om han var en røver og som om han hadde gjort noe galt. Helt ufortjent kommer de hit han. Og likevel så velger Jesus å helbrede. Og så synes jeg det er en annen fin side med akkurat at Jesus helbreder øyre til han tjeneren. Og da at hvis den disippelen som kuttet av det øyre hadde måttet stå til ansvar for det han gjorde, så hadde ikke det vært en enkel filledom, på en måte. Det er en ganske big deal, at han har kuttet av øyre til tjeneren til øverstepresten. Og Jesus, han på en måte utsletter beviset for at dette har skjedd. Jeg synes det er et fint bilde på det Jesus gjør i så mange andre settinger, og i det store budskapet om korset. At Jesus utsletter de feilene som vi har gjort, sånn at vi går skyldfri. Det er ingen som kan holde oss, eller ta oss på de tingene. En ting som jeg synes er så fint med det Jesus gjør i påsken, at han på en måte allerede har gjort det lenge før, fordi at han har lovt at han skal gjøre det. Jesus taler, eller jeg tror på en måte vi kan spore det tilbake veldig langt, men Jesus taler om sin død og oppstandelse 3 ganger for disiplene, blant annet. Og han snakker om det, at han, Messias skal lide og han skal dø. Og det står jo masse i Gamle Testamentet også om at han skal gjøre det, men jeg synes bare det er så fint når han sier det til disiplene, fordi det er en sånn, når Jesus har sagt det, så kan han faktisk ikke gjøre noe annet enn å gjennomføre. Det er allerede bestemt, det kan ikke skje noe annet, fordi at Jesus har sagt at han skal gjøre det. Han har sagt at sånn blir det, og dette skal skje. Så det er ikke noe disiplene kan gjøre noe tid for at det blir endret. Og jeg synes også at det er så fint når en leser evangeliene og ser på en måte på tilkortkommenheten til disiplene og de rundt Jesus, hvor masse feil og hvor masse dumme ting de gjør på en måte. Men allikevel så velger Jesus og liksom lover de at han skal dø for dem lenge før han gjør det. Da synes jeg det er skikkelig fint. Og så har du Barabbas, som er sikter for mord og opptøye og sitter i fengsel. Og han blir kalt fram som egentlig som kanskje som en sånn versting som Pilatus håper at de ville i hvert fall ikke ha Barabbas fri. Så da slipper jeg å dømme Jesus. For Pilatus sier både at han var redd, men også at han fant ikke noe skyld hos Jesus. Han skjønte ikke hva galt han hadde gjort. Og Kono kom også og sier at ikke gjør noe galt her. Jeg har drømt så vondt om denne mannen. Det er i hvert fall Herodes eller Pilatus. Men her stiller Pilatus Barabbas fram som, ja, jeg vil tro da, som en sånn der, da får Jesus gå fri. Fordi at Barabbas er en som har mordet noen. Det er en grunn til at han er dømt, og det er en grunn til at han fortjener den straffen og han er skyldig til å ta. Og likevel så roper folkemengden at de skal korsfeste Jesus, og at de skal slippe Barabbas fri. Og bare tenk, hvis du er Barabbas, du får ikke med deg hele greia, fordi du sitter litt langt inn i et fangehold i en eller annen plass, men du bare hører navnet ditt. Du hører at det er noen som skriker navnet ditt, og så hører du korsfesten. Og så blir du hentet, ført ut, framfor de som har dømt deg, og framfor de som skal sikkert ta livet av deg da. Og så blir du kjent rettferdig, eller du blir satt fri, helt uten at det var det logiske. Men tenk at Barabbas, han trodde sikkert at han skulle dø. Han trodde sikkert at det var den straffen han hadde fått som han skulle gjennom. Men så slapp han fri. Det er et utrolig fint bilde på oss och Jesus och det, ja, det han har gjort för oss. Tänk på Barabbas som var en uppviglar och mordar, skyldig till döden. Och Jesus som var fredsfyrste och Gud. Helt felfri och skyldfri. 30 sölvstycke blev han värdsatt till. Det var den prisen de gav för att utlevera han. Antagligvis fick han 39 piskeslag. Bibeln säger inte något antal, men sån historiskt sett så är det kanske det som är mest logiskt att tänka. Och när Peter säger till Jesus att jag ska aldrig förlata dig och jag är villig till att gå med dig i döden, så säger alla de andra disciplarna sig eniga där. Så står att alla de andra också sa det. Alla de andra var eniga att detta ställer med oss bak. Detta står med för. Inte en av dem var det Jesus i sida. När Jesus trängde det som mest, alla förlåt han. Jesus uppfyller en hel räcka med profetier i GT. Och ganska många av dem står i Jesaja. Och Jesaja målar upp ett både vondt men vackert bild av det Jesus har gjort för oss. Så vi läser Jesaja från 52:13 och så vidare. Och detta är skrevet 700 år för Jesus stödde på korset. Och för mig är det i alla fall inte något tvil på att det är Jesus det snackar om här när man läser. Se, min tjänare ska ha framgång. Han ska upphöjas och lyftas upp och bli svärt hög. Slik många blev förfärdet över dig, så ödelagt var han. Han lignet inte en man. Han såg inte ut som ett människa. Slik ska många folkeslag undras. För hans skull ska konger lukka sin mun. För det som inte blev fortalt dem ska de se. Och det de inte hörte ska de förstå. Vem trodde budskapet vi fick? Vem blev Herrens arm åpenbart för? Han sköt upp som en spire för hans ansikt. Som ett rotskudd av tör jord. Han hade ingen härlig skickelse vi kunde se på. Icke ett utseende vi kunde glädja oss över. Han var föraktet, förlatt av människor. En man av smärte. Känt med sykdom, en de skjuler ansikte för. Han var föraktet, vi regnet ham icke för noe. Sannlig, våra sykdomar tog han, våra smärter bar han. Vi tänkte, han är rammet, slått av Gud och plaget. Men han blev såret för våra lovbrud och knust för våra synder. Straffen låg på ham och vi fick fred. Ved hans sår blev vi helbredet. Vi gick oss alla vill som sauer, vär tog sin egen väg. Men skylden som vi alla hade låt Herren ramma ham. Han blev misshandlet, han blev plaget. Och han öppnade icke munnen, lik ett lamm som föres bort för att slaktas. Lik en sau som tiger när det klippes. Och han öppnade icke munnen. Efter fängsel och dom blev han tagit bort. Men vem i hans tid tänkte på att han blev utryddet av de levendes land fördi mitt folks lovbrud rammet ham? Da han var död fick han sin grav, bland urettfärdige och hos en rik. Ända han icke hade brukt våld och det icke fanns svik i hans mun. Det var Herrens vilje att knusa med sykdom. När hans liv är gitt som skyldoffer ska han se efterkommande och leva länge. Vid hans hand ska det lyckas, det Herren vill. Efter sin nöd ska han se lys, men han ska mättas vid sin insikt. Min rättfärdige tjänare ska göra de många rättfärdiga. Han har borret deras skyld. Därför ger jag ham del med de många, och de mäktige delar han bytte, fördi han tömte ut sitt liv till döden och blev regnet bland lovbrytare. Han tog på sig manges synd och blev rammet i stedet för lovbrytare. 700 år för det sker så är detta skrevet. Och det är så många ting han kunde plocka ut härifrån, både då att han ska lyftas upp på korset och då att han inte öppna sin mun. Där står att när han stod föran Pilatus så sa han, eller både Herodes och Pilatus tror jag, det är två gånger där han inte säger något, han inte svarar på dessa anklagande de kommer med. Ja, det är många ting vi kan träcka fram här som är ting som Jesus uppfyller. Och så vill jag läsa Matteus 27-31. Ja, vi är nu på 26, för där står det bara Barabbas. Da ga han den Barabbas fri, men Jesus lot han piske og overga han til å bli korsfestet. Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring han. De kledde av ham og hengte en skarlagen rød soldatkappe på ham, flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og ga ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne for ham og hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham, tok stokken og slo ham i hodet. Da de hadde hånt ham, tok de av ham kappen og kledde ham i hans egne klær. Dette er min Jesus. Jeg vil lese det som står fra 39 og utover. De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham. Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager. Hvis du er Guds sønn, frels deg selv og stig ned av korset. På samme måte håndte også overprestene ham sammen med de skriftlærde og de eldste. De sa, andre har han frelst. Men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud. La Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt, jeg er Guds sønn. Jeg kjenner i hvert fall at det er inntrykk for meg, at dette gjorde Jesus for meg. Og han gjorde det for de som sa disse ordene. For alle de som sto der og hånte ham, døde Jesus, og han ga sitt liv for det som han visste ville håne han, og det han visste ville korsfeste han. Og det som, ja, det må jo være helt utenkelig å være Gud, og høre disse tingene fra skrøpelige mennesker som bare er et pust, som bare er støv. Dette var ord og spott som Jesus tålte, og han sa det når han var i hagen, og når de kom for å gripe han, at jeg kunne ha bedt min far, og han ville sendt meg. Ja, jeg husker ikke hva det står, men mange engler. Så mange at det hadde ikke vært noe problem. Han kunne ha utslettet planeten om han ville. Men han gjorde det ikke, fordi han hadde andre planer. Han hadde gitt oss et løfte, og fordi at han elsker oss så høyt, han ga sitt liv for oss. Helt ufortjent. Og så står det i 2. Korinterbrev 5:21. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet. Forhenget i tempelet revnet fra øverst til nederst. Det som skilte fra det hellige og det aller helligste. Det som skilte oss fra Gud. Og det som gjorde at vi ikke kunne være nær Gud. Det revnet når Jesus døde på korset. Når han sa det fullbrakt, så revnet det forhenget fra øverst til nederst. Det var et tjukt teppe. Det er ikke sånn at du bare... Ja, det var en som sa det en gang. Jeg har ikke sjekket opp om det stemmer, men... hvis du hadde festet 2 trailere i hver ende av det teppet, så hadde trailerene røket før det teppet hadde røket, for det var tjukt og vevd i sammen. Men da revnet når Jesus døde, fordi at da han gjorde var fullbrakt. Da står også at han gikk inn. Han gikk ikke gjennom helligdommen som er bygd av mennesket, men han gikk inn i den himmelske helligdommen og tok offeret en gang for alle. Og sist, men ikke minst, så er vi kommet til påskemorgen. Første påskedag, når Jesus står opp fra graven. Når alt det han har gjort faktisk blir på en måte bevist at det er ekte. Det er ikke bare noe han har sagt, og noe han dør, og vi hadde på en måte satt vår lit til ham. Det er jo mange av disiplene som blir forvirret og redde og usikre på hva hvordan veien ser ut nå, og hva de skal gjøre videre, og om disse 3 årene med Jesus var bortkastet på mange måter, eller om de var noe som bærer god frykt. Og du ser også Emmaus-vandrerne som vandrer på veien og går og snakker om det som har skjedd, og så er de bedrøvet og lei seg og skuffet, og de trodde at liksom, dette var han som skulle redde Israel. Dette var han som skulle komme, han som var gitt løfte om. De hadde kanskje satt sin lit til at dette var Messias, men nå var han død. Og så i tillegg, bare for å gjøre det enda mer vanskelig, så hadde noen av damene som var med Jesus kommet og sagt at han var ikke i graven lenger, og at engler hadde sagt at det, eller at de hadde hatt et syn av engler som hadde sagt at han hadde stått opp. Og Ja, jeg tror de var rimelig forvirret. De var jo på vei vekk fra Jerusalem. Og så kom Jesus gående og slår følge med dem, og begynner å forklare dem fra skriftene, fra Gamle Testamentet, og helt til å stå at han forklarer helt fra Moses og videre fremover, og viser hvor det står om han, og viser hvor det står om denne Messias, og hvor logisk og egentlig lett å forstå det er, at dette er Jesus, og at dette måtte skje. Og så bryter han brødet, og så kjenner de han igjen, og så selv om det er kveld, og det er skummelt å gå den strekningen, liksom, så springer de tilbake til Jerusalem for å fortelle det de har opplevd. For de kjente at hjertet brant i dem når han talte til dem. Og jeg synes det er også fint med Johannes, som kommer til den tomme graven. Så går han inn, og så ser han, og så tror han. Der står, han så og trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriftene sier, at han måtte stå opp fra de døde. Jeg bare ser for meg alle de der aha-opplevelsene disiplene får når de skjønner at dette her har jo Jesus snakket om. For det står jo mange ganger at han snakker om ting som de ikke forstår, eller de tror at han snakker om noe helt annet. Men nå begynner de å skjønne at dette var jo sånn han sa det skulle være. Dette burde ikke komme som noe overraskelse. Og Jesus viser seg for mange, han viser seg blant annet for 500 stykk samtidig. Han møter Paulus, og han møter den etiopiske hoffmannen, og han møter mennesker i verden, og han møter fortsatt mennesker i verden. Og det er jo det som er det fine med hele budskapet vårt, at det er ikke utdatert, det er ikke noe som skjedde for 2000 år siden som vi ikke kan ta del i. Jesus er Gud, har alltid vært og kommer alltid til å være. Han er alfa og omega, og han er begynnelsen og enden. Han møter mennesker i dag også, og snur opp ned på livene til det han møter, og han er levende, og vi kan få oppleve det i livene våre. Og jeg tror, ja, jeg var nettopp på leir, og da opplevde vi at det var to gutter som kom til meg en kveld, og dette er folk som jeg har snakket med tidligere om dette med tro, og det ja, utfordrer de ganske tydelig på å tenke på dette her, og finne ut av, er dette sant? Så kom de til meg, uten at vi hadde snakket noe særlig i den leiren om det, så hadde vi bestemt oss for at vi vil følge Jesus. Og så ga de to guttene livet sitt til Jesus den kvelden. Og vi fikk lov å sitte i to timer midt på natten og snakke om hvordan ser dette livet ut, hva skjer videre nå, og hvordan forholder vi oss til dette. Jeg synes det er så fint, for det er nett som de har fått en påskemorgen i sitt eget liv. Og det er jo da vi på en måte er kalt til å gi videre. Jeg synes bare det er så fint og så stort å få oppleve når noen tar imot Jesus. Når noen får lov å kjenne at dette er sant. Dette er ikke bare noen jeg snakker om. Jeg kan ta siste sangen mens jeg leser de siste versene. Jeg har bare lyst til å lese misjonsbefalingen også, som står i Matteus 28. For dette er jo på en måte fortsettelsen. Hvordan responderer vi på da at Jesus har da han har gjort hele denne veka og da han gjør denne dagen? Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.